Sensoriese uitdagings beïnvloed elke aspek van 'n kind se lewe, omdat alle inligting wat ons breine binnekom, deur ons sintuie gefilter moet word. Neurodivergente kinders verwerk hierdie inligting anders as neurotipiese kinders. Daarom sukkel hulle dikwels met sensoriese uitdagings en kan vinnig oorweldig word. Lerindi Nel is 'n volwasse en kinderberader en in Marula Media se jongste aflewering van ons gesprekreeks wat op gesonde gesinne fokus, gee sy raad oor hoe om hierdie sensoriese oorlading vroeg te bespeer en hoe ouers hulle kinders kan ondersteun. Sy verduidelik wat sensoriese sensitiwiteit vir die kinders behels.
Sensoriese sensitiwiteit verwys na ons liggaam se prosesering van sensoriese inligting. So ons kyk, die mooi woord vir dit is sensoriese integrasie, nê, en dit beteken die brein se vermoë om sensoriese inligting uit die omgewing te vat, te organiseer en dan korrek te interpreteer. So ons vermoë om dit te doen bepaal letterlik ons vermoë om dit wat in die omgewing om ons gebeur te interpreteer en sin te maak daarvan. Nou, almal se sensoriese profiele verskil. Ons is bietjie meer of bietjie minder sensitief vir sekere goeders en is gewoonlik binne 'n normale band van jy is bietjie meer sensitief vir klank en ek sal bietjie meer sensitief vir reuke en binne daai konteks kan ons nog steeds normaal funksioneer. Maar wanneer ons kinders begin sukkel met sensoriese integrasie, dan gee sensoriese inligting vir hulle 'n stimulus en daai stimulus is so oorweldigend dat dit hulle funksionering begin beïnvloed. En dan begin ons praat van sensoriese vermydende gedrag. So dis byvoorbeeld wanneer spesifieke sintuigse inligting vir 'n kind so erg is dat dit hulle heeltemal oorweldig. Ons dink spesifiek aan kinders wat byvoorbeeld tastdefensief is, hulle klere irriteer hulle, aanraking is vir hulle 'n groot uitdaging. In Engels praat ons van lingering touch. Hulle beleef 'n aanraking dikwels lank nadat dit al verby is, nog steeds as 'n sensasie op hulle vel. En dan beïnvloed dit hulle funksionering. Dit raak vir hulle 'n probleem want dit trek hulle aandag die heeltyd. Dis 'n subliminale irritasie.
As 'n mamma was ek al dikwels deel van gesprekke met ander mamas waar ons gepraat het oor ons kinders wat eenvoudig weier om sommige kledingstukke te dra omdat dit hulle so pla. Ek wou by Lerindi weet wanneer raak dit 'n kwessie van sensoriese sensitiwiteit?
Wanneer dit 'n kind se funksionering beïnvloed. Met ander woorde, die vlak van disregulasie wat plaasvind is van so 'n aard dat 'n kind nie kan kompenseer vir dit wat hy beleef nie. So as jy byvoorbeeld dink as groot mens, as jy klere aan het met 'n stywe rek in die middel, kan jy dit soort van uitblok en dit pla jou per geleentheid deur die dag, maar dit trek nie jou aandag af nie. Dit word nie iets wat dis die enigste ding waarna ek kan dink nie. So teen die tyd wat jy by die huis kom en jy trek jou gemaklike klere aan, dan besef jy, o, my genade, ek kan nie glo hoe het ek hiermee uitgehou nie. Maar jou brein het daai vermoë gehad om stadig maar seker na rukkie gewoond te raak aan dit wat jou pla en om soort van uit te skuif. Nou ons kinders met sensoriese sensitiwiteit kry dit nie uitgeskuif nie. So hulle breine werk so dat hulle probeer, maar dan wanneer dit so oorweldigend raak dat hulle nie meer kan nie, dan funksioneer hulle nie meer lekker nie. So dan kry ons baie keer verskriklike groot emosionele uitbarstings. So ons kind huil of beklei of ons kry 'n groot tantrum en die rede vir dit is net eenvoudig, ek kan nie meer verby hierdie ongemak reguleer nie. Ek dink ons mees algemene sensoriese uitdaging is klank en tas. Maar kinders kan ook hypersensitief wees vir reuke en vir visuele stimule. En dan het ons natuurlik ook ons interne reseptore wat 'n rol kan speel wanneer dit by sensoriese integrasie kom.
Lerindi verduidelik wat die uitwerking van hierdie soort sensoriese uitdagings kan wees.
Kinders met sensoriese uitdagings het dikwels baie intense emosionele reaksies op die sensoriese stimulasie. So hulle kan nie aangaan nie. Kan nie verby die effek van die lawaai kom nie. Dit het baie keer 'n veg-vlug-vries reaksie tot gevolg. En wanneer ons kinders in daai veg-vlug-vries sone van hulle brein ingaan, dan kanselleer dit logiese denke uit. So ons weet, die brein baie vereenvoudig nou, is in twee dele verdeel. Ons het ons primitiewe brein of ons reptielbrein, dit is reg aan die agterkant van 'n mens se kop, dis omtrent so groot soos jou vuis, en dis die deel van jou brein wat al die onbewustelike prosesse reguleer, so asemhaling, hartklop, ons metabolisme en dan ook ons emosionele reaksies op situasies. Nou, wanneer ons 'n krisis registreer, dan neem hierdie deel van ons brein oor. Wanneer ons in 'n lekker gereguleerde toestand is, dan is ons logiese brein in beheer. Dis die voorste deel van ons brein. En daai deel van ons brein is die deel wat taal beheer, wat logiese denke beheer, oorsaak en gevolg, omkeerbaarheid. Dis die deel wat wiskunde doen. Dis die deel wat ons beplanning doen, as ons opdrag moet uitvoer, is dit die deel van die brein wat sê, dis wat jy eerste moet doen, dis wat jy tweede moet doen, dis wat jy derde moet doen. En daai hele deel van ons brein gaan af van lyn af, wanneer ons 'n krisis registreer. Nou vir jou sensoriese kind is 'n oorstimulasie of selfs 'n onderstimulasie. Ons kry ook sensoriese soekende kinders wat meer sensoriese inligting nodig het. Registreer as 'n breinkrisis en die primitiewe brein skop in. Met ander woorde, leer word op 'n baie, baie belangrike manier beïnvloed, want ons leerbrein is nie 100% funksioneel as ons sensories oor of onder gestimuleerd is nie. Ook ons emosionele toestand. As ons sensories uit balans uit is, vind ons dat ons kinders is emosioneel ook uit balans uit. So hulle is huil maklik of hulle beklei verskriklik of hulle is klaarig of behoeftig. Jy weet, so, dit affekteer mense emosionele welstand op 'n baie, baie groot vlak. En dan kan dit ook aanleiding gee tot gevoelens van angstigheid, omdat dit iets is wat so die hele tyd teenwoordig is. Dit beïnvloed alles. Daar's geen area van 'n mens se lewe wat nie beïnvloed word deur jou sensoriese stelsel nie.
Sy lig 'n paar van die waarskuwingstekens uit wat daarop dui dat jou sensoriese sensitiewe kind oorweldig raak.
Ek dink ons eerste ding wat ons nou kyk is hulle nie-verbale kommunikasie. So veral ons jong kindertjies registreer nie noodwendig in bewustheid dat hulle besig is om oorweldig te raak nie, maar hulle nie-verbale kommunikasie wys dit baie pertinent vir ons. So jy gaan begin goeie sien, soos byvoorbeeld 'n kind wat aan hulle hempie se neklyn trek die hele tyd, of wat hulle skouertjies trek op want hulle begin angstig en gespanne raak. Jy sien baie keer vinniger bewegingkies by kinders, amper 'n bietjie hyper, wat vir jou begin wys hierdie lyfie begin nou gedisreguleer raak. Daar's baie keer verminderde oogkontak. So ek probeer die sensoriese stimulasie beperk. Ons kleiner kindertjies gaan kry baie keer weg. Hulle gaan klim in die tashokkies in by die skool of onder die bed by die huis. Hulle soek 'n plek waar daar minder sensoriese stimulasie is. Baie keer sal hulle oogies toe knyp of ore toe hou. Spesifiek daar's mikrotekentjies wat ons kan sien, pupille wat vergroot of verklein, bleekheid. Mens sien by baie kindertjies 'n bleek kring om die mond of rooi oortjies, hulle oortjies word bloedrooi, asemhaling en die pols neem toe. So dis eintlik klein tekentjies wat vir jou wys hierdie lyfie begin nou in 'n plek van spanning en distress eintlik ingaan. Dan kinders wat stim meer wanneer hulle sensories oorweldig raak. So jy gaan byvoorbeeld baie meer intense wieg sien of 'n voetjie wat op en af bons die hele tyd of 'n tik geluid of 'n party mense klik hulle penne of enige herhalende gedrag wat eintlik 'n funksie het om te probeer om hierdie stelsel wat nou oorgestimuleer raak te probeer kalmeer. Dan sien ons baie keer emosionele uitbarstings. Die tyd wat 'n emosionele uitbarsting gebeur, is ons eintlik al bietjie ver heen. So ons wil dit graag vang voordat dit gebeur. So dis ook nie jou normale huil, soos ek is nou 'n bietjie moeg en klaarig nie. Dit is baie groter emosies wat intens gekommunikeer word. Irritasie, wat toeneem. So ek spot altyd, want as my kinders in die kar klim, as hulle oorgestimuleer is, dan mag niemand deur iemand anders se venster kyk nie. So daai tipe van goeders sê vir jou, ons is nou hier op 'n fyn lyn waar dinge nou baie vinnig skeef kan loop. Dan verhoogde sensitiviteit, so alles pla hulle, jy moet nie aan hulle raak nie, hulle wil nie skuif, as hulle moet skuif nie, alles is te veel gevra, daai amper oorweldiging van, ek het nie kapasiteit vir enige iets nie, alles wat jy my vra is te veel gevra. Dan denk ek iets wat belangrik is, is dat baie kinders onttrek, so jy sal hulle gaan soek, hulle hou op met praat, hulle is iewerster in 'n hoekie, hulle kruip weg, die spiertonus van die lyfie raak al hoe meer gespanne en dan moet 'n ou begin kyk as jy hierdie goeie sien, dan ek hou nogal daarvan as 'n mens bewustheid skep, want op die ou einde moet ons kinders bemagtig om vir hulle self te kan agterkom, my lyf en my sensoriese stelsel raak nou gedisreguleerd en ek moet 'n plan maak daarmee. Maar ons klein kindertjies kan dit nog glad nie doen nie, dit is nog die ouers se verantwoordelikheid om die tekens te sien, bewustheid te skep daarvan en 'n plan te formuleer saam met die kind sodat hulle kan leer om dit later self te doen.
Laurentie gee 'n paar praktiese wenke vir ouers wat hulle sal help om 'n kind met sensoriese sensitiwiteit te ondersteun.
Dis belangrik dat 'n mens jou kind se unieke sensoriese profiel moet verstaan. So as jy vermoed dat jou kind sensories sensitief is, is 'n arbeidsterapeut 'n wonderlike mens om jou te help om daai sensoriese profiel mooi te identifiseer en te verstaan. En dan moet 'n mens 'n sensories veilige omgewing vir jou kind skep. So 'n kind wat byvoorbeeld klanksensitief is, het 'n plek nodig waar hulle kan stilte hê of rustige musiek waarvan hulle hou of iets wat hulle kan help kalmeer. Dit is nogal belangrik dat 'n mens in ag neem wat vir jou kind gebeur. Kinders wat byvoorbeeld tastdefensief is, het baie keer ook uitdagings rondom sekere kossoorte. Dat hulle glad nie die tekstuur kan verdra nie. En dan beteken dit om 'n veilige sensoriese omgewing vir so 'n kind te skep is om nie aan te dring daarop dat hulle daai teksture moet eet nie. Dit is nogal iets wat 'n groot dissiplinêre kwessie kan raak, want dit is nie 'n besluit dat ek wil nie hierdie eet nie. Dit is 'n life response. Ek kan hierdie nie in my liggaam inkry nie. So ou gaan vir hulle 'n sensoriese veilige omgewing skep waar jy in ag neem wat vir jou kind gebeur. Mense gaan planne maak, soos byvoorbeeld om klank uitdoofende oorfone vir 'n kind te gee wat klanksensitief is. Mense kry nogal baie oulike oorpleisies met 'n gaatjie in, so dit doof nie die klank heeltemal uit nie, maar dit maak dit aansienlik sagter. So dit help byvoorbeeld 'n kind wat klanksensitief is. En jy gaan daai sensoriese voorkeure respekteer. Ek dink veral met iets soos kos, ons leer ons kinders dat hulle lyfie is heilig en dat jy self kan besluit wat is goed vir jou en wat is toelaatbaar, dat mense nie net aan ons mag raak nie, ons help met seksuele weerbaarheid rondom daai konsepte en dan as ouers kom ons en ons oorskry 'n baie persoonlike grens soos wat jy in jou mond sit. En ons sê, maar ek sê jy moet en dan gaan jy. En ons werk teen onsself met dit. So, nie sit grense rondom wat gesond is, maar nie noodwendig rondom wat jy nou moet in jou mond sit nie. So, daar's nie lekker goed of gemors kos as daar nie gesonde kos was nie. Maar as dit kom by gesonde kos, kan jy kies tussen 'n yoghurt en 'n slaai of 'n bietjie biltong of ietsie wat gesonder is en jy hoef nie noodwendig dit wat ek nou aandring op te eet nie. Dan 'n baie belangrike aspek van sensoriese veiligheid is voorspelbaarheid. As ons 'n huishouding het wat nie lekker voorspelbaar is nie, kan dit vir sensoriese kinders hoë vlakke van angs veroorsaak. Hulle het 'n lekker roetine nodig, hulle het nodig om te weet wat gaan volgende gebeur. Ons wil hê hulle moet hulle omgewing kan voorspel, want dit help hulle om veilig te voel. En 'n belangrike ding wat ons baie keer mee sukkel, is dat ons wil hulle emosies valideer. mens wil dit baie keer nie doen nie, want jy voel amper as ek nou hierdie groot emosie van jou valideer, dan sê ek dit is aanvaarbaar, en as ouer voel ek nie dat dit aanvaarbaar is om jou alle rede te verloor, omdat ek gesê het, jy kan nie nou 'n koekie kry nie. Maar dit is jou kind se emosionele belewenis, en hulle mag voel soos wat hulle voel, hulle mag nie optree enige manier wat hulle wil optree nie. So ons gaan emosies valideer, want ons is besig om vir ons kinders te leer, as jou lyf iets vir jou kommunikeer, dan luister jy daarna, en dan kan jy besluit hoe jy wil optree. Validasie is 'n maklike ding om te doen. Ons sit 'n naam op die emosie, en as ons kind dan vir ons sê, dit is nie ons voel nie, dan aanvaar ons dit so. En dan jou tweede stapie van validasie is, jy gaan daarmee identifiseer. Dit gaan ietsie klink soos, mama kan sien, jy is verskriklik teleergesteld, dat jy nie nou 'n koekie kan kry nie. Ek voel ook baie keer teleergesteld, as ek iets nie kan kry wat ek graag wou hê nie. En nou het ek nie gesê, jy gaan nie koekie kry, hier's vir jou 'n koekie, want jy is nou teleergesteld nie. Maar ek het jou emosie erken en ek het ook gesê, ek verstaan daai emosie, ek's nie kwaad omdat jy so voel nie, en ek's nie weg omdat jy nie saam met my stem nie. En op daai manier laat ek my kind toe om te voel wat hulle voel. 'N Mens kan nie leer om 'n emosie te verwerk as jy dit nooit mag voel nie. So ons kinders kan regtig net leer hoe om 'n emosie te reguleer deur dit actually te voel. En wanneer hulle dit voel, is ons daar om hulle te help om dit toepaslik te prosesseer. As jy dan op die vloer neerval en goeters begin skop en slaan, dan gaan ek jou kamer toe vat en ek gaan by jou sit tot jy rustig raak en dan kan ons weer terug aan samelewing toe. Ek gaan dit nie net los nie, maar ek hoef nie kwaad te raak omdat jy kwaad is nie. So ons wil hulle help met dit. Dis 'n groot uitdaging vir ons sensoriese kinders om emosioneel toepaslik te leer reguleer. Dis moeilik vir hulle. En ons moet hulle help daarmee. Ons wil hulle ondersteun met kommunikasie. So ons wil vir hulle woorde gee vir dit wat hulle beleef. Baie van dit wat hulle voel is vir hulle baie moeilik kommunikeerbaar, want daar's niks fout nie. Ek het nie geval en seer gekry nie. Ek het nie maagpyn nie. Ek het nie hoofpyn nie. Maar iets is groot fout. Iets is baie ongemaklik. Dis nie 'n juk nie. Maar dis ook nie 'n pyn nie. So wat is dit? So dit is belangrik om vir hulle te begin woorde gee vir dit wat hulle beleef. En dit kom terug vir my na daai waar 'n mens sien 'n kind begin geïrriteerd raak. So jy as ouer gaan verbaliseer en sê, mama kan sien, jy trek jou skouertjies op. Ek wonder of jou lyf koud kry. En nou het ek gesê hoe ek dit sien, want ek wil hê my kind moet begin leer. As my lyf dit doen, dan kan dit een van hierdie goed beteken. En ek het 'n voorstel gemaak, het dit in bewustheid ingetrek en gesê, luister vir jou lyfie, is jy koud, is jy warm, is daar ongemak, en dis wat ons dit noem. Nou, ons kinders sukkel met daai identifikasie as hulle sensoriese stelsel nie lekker is. En jy sal baie keer sien, jou sensoriese sensitiewe kinders dra klere wat nie seisoen van pas is nie. So hulle het 'n langmou ding in die middel van somer aan, of hulle wil kaal moue rondloop in die middel van die winter. En dis omdat daai sensoriese stelsel se kommunikasie met die brein nie altyd so lekker werk nie. En as ons bewustheid skep en sê stop 'n bietjie, luister vir jou lyfie, kry jy eintlik nou koud? Dan kan ons kind begin werk met daai prosesering en sê ja of nee. So ons gee hulle woorde om te kommunikeer rondom dit. En dan wil ons vir hulle sensories vriendelike ervarings skep. So 'n kind wat byvoorbeeld klank sensitief is, het dalk 'n bietjie 'n afkoeltyd nodig in die middag as hulle by die huis kom waar daar lekker stilte is of sagte musiek is waarvan hulle hou. 'n Kind wat sensories soekend is, het dalk bietjie 'n tyd nodig waar hulle lekker diep druk kan kry, trampolien kan spring of kan fietsry of aktiwiteit kan doen wat hulle lyfie weer in balans bring na die besig van 'n skooldag.
Dit was die beraader Laurindie Nel wat gesels het oor sensoriese sensitiwiteit by neurodivergente kinders. Volgende week bespreek sy dissipline en emosionele regulasie. Besoek Laurindie se webwerf by www.learningforlife.online, volg haar op Facebook of Instagram of stuur vir haar 'n WhatsApp na 062-374-2847. Jy kan ook na al die vorige episode van Gesonde Gesinne kom luister op Marula Media.